Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Štátny rozpočet sa navýši o viac ako 3 miliardy eur. SAS varuje pred zvyšovaním daní. Novelu kritizuje aj opozícia. Zajtra sa na Slovensku začína Národný týždeň Charity, ktorý chce upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi. Kremeľ tvrdí, že zrušenie európskych letov malo technické dôvody. Európska únia ruský postup preveruje. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Pri jeho počúvaní vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Celkové výdavky štátneho rozpočtu budú tento rok vyššie až o vyše 3 miliardy eur. Dosiahnú tak viac ako 27 miliard eur. Národná rada dnes schválila novelu zákona roka, ktorú prerokovala v zrýchlenom režime. Podporilo ju 79 zo 127 prítomných poslancov, proti bolo 37 a zdržalo sa 11 zákonodarcov. Za novelu zákona hlasovali Oľano, Sme rodina a Za ľudí. Poslanci SAS sa zdržali. Záchranná misia sa podľa ministra financií Igora Matoviča podarila. Ľudia a firmy sú podľa neho oslobodené a nebudú rukojemníkmi jednej z koaličných strán.
Som veľmi rád a som vďačný všetkým členom tejto záchrannej misie, a to sú poslanci hnutia Oľano, poslanci hnutia Sme rodina a poslanci za stranu Za ľudí, ktorí sa prejavili ako zodpovední ľudia v kľúčovej chvíli a nesnažili sa populisticky získavať body.
Šéf finančného výboru Marian Vyskupič tvrdí, že dôsledkom prijatej novely bude to, že sa v blízkej budúcnosti na Slovensku zvýšia dane.
Je mi úprimne ľúto, že vám musím oznámiť, že sa vám v blízkej budúcnosti zvýšia dane. Bohužiaľ, to je dôsledok aktuálneho schválenia deficitu, ktorý predložil minister financií Igor Matovič. Zadlženie Slovenska sa tak stalo enormným. Splácať to budeme my všetci, a nie len my, ale aj naše deti a aj naše vnúčatá.
Vyskupič podotkol, že SAS ponúkala kompromisný návrh so zníženými výdavkami. Zdôraznil, že vníma potrebu úpravy rozpočtu. Aj preto SAS súhlasila s položkami, ktoré priamo súvisia s covidom. Na prudké zvyšovanie dlhu poukázal aj predseda opozičného smeru SD Robert Fico, podľa ktorého už dosahuje takmer 65%.
Deficit sa pohybuje na úrovni viac ako 10%. To sú čísla, ktoré sú nezvládnutelné. Ako to chcú všetko do budúcnosti zaplatiť? No jedinú cestu, ktorú majú, je, že to budú vyťahovať ľuďom z peňaženiek.
Nezaradený poslanec Erik Tomáš poznamenal, že schválením zvýšenia štátneho rozpočtu koalícia Slovensko definitívne postavila na grécku cestu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková naopak vníma pozitívne prijatie novely zákona o štátnom rozpočte. Uvedomuje si deficit, ktorý s úpravou súvisí, no i tak je presvedčená, že jej prijatie je zodpovedné.
Prijatie tejto novely je zodpovedné. Osobitne pre justíciu a väzenstvo to znamená, že môžeme pokryť výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre riadny chod.
Česká republika, Maďarsko a Rakúsko budú uznávať slovenské očkovacie certifikáty. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok spresnil, že do Rakúska budú môcť občania Slovenska vstúpiť len s platným certifikátom o zaočkovaní s vakcínami registrovanými Európskou agentúrou pre lieky alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou. Nešpecifikoval pritom, odkedy ich tieto krajiny začnú uznávať.
Tí občania, ktorí budú zaočkovaní Sputnikom, budú pri vstupe do Rakúska podliehať naďalej platným obmedzeniam, a teda budú sa musieť preukázať testom, respektíve doložiť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID. A pokiaľ ide o Rakúsko, táto krajina uznáva aj čínsku vakcínu Sinopharm, ktorá bola uznaná Svetovou zdravotnou organizáciou.
Komfortnejšie cestovanie v rámci Európskej únie má v čase pandémie umožniť aplikácia Green Pass. Občania si do nej budú môcť naskenovať QR kódy potvrdzujúce vakcináciu, test či prekonanie ochorenia COVID-19. Štátne inštitúcie, najmä polícia, majú kontrolovať kódy prostredníctvom aplikácie Overpass. Spustenie aplikácií sa predpokladá 26. júna. Pokračuje poradca ministerky pre digitalizáciu Jan Hargaš.
Naša rola je sprístupniť Green Pass ľuďom cez mobilnú aplikáciu a zároveň koordinovať, aby všetky technické elementy tohto riešenia spolupracovali správne.
Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Mirošaj vysvetlil, že naskenovanými QR kódmi sa občania budú môcť preukazovať napríklad na hraniciach u lekára či na iných kontrolách.
Aplikácia teda umožní to, aby si ten občan jednak do tej aplikácie naskenoval QR kódy, či už z vakcinácie, alebo zároveň aj z testovania, respektíve ak prekonal COVID, tak aj nejaké potvrdenie o tom, že má protilátky. V podstate je to relatívne jednoduchá aplikácia.
Aplikácia má prejsť bezpečnostným auditom, fungovať má aj offline, teda bez aktívneho internetového pripojenia.
Krátko z domova.
Povinný PCR alebo antigénový negatívny test nie starší ako 7 dní bude možné od pondelka v prípade pendlerov nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19. Spresňuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
Negatívny test môžu dokladom o zaočkovaní a prekonaní COVID-19 nahradiť aj občania Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na naše územie a majú prechodný alebo trvalý pobyt v susedných štátoch do 100 km.
Nové podmienky budú platiť pre tie osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou vakcíny a od očkovania uplynulo viac ako 14 dní. Prípadne, ak boli očkované prvou dávkou a od očkovania uplynulo viac ako 28 dní. Rovnako sa vzťahujú aj pre tých, ktorí budú po prvej dávke očkovania, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami. Nadalej platia aj výnimky z domácej karantény a povinnosti mať negatívny test napríklad pre posádky nákladnej dopravy, vlakov, lietadiel zdravotnej služby vykonávajúcej transport či pohrebných služieb. Taktiež sú nadalej v platnosti výnimky z domácej karantény pre študentov, ľudí starajúcich sa o blízke osoby či sú hráčmi športových tímov. Karanténne opatrenia pre osoby vstupujúce na Slovensko z krajiny v zelenom, červenom a čiernom systéme sa rovnako od pondelka upravia v zmysle cestovného semaforu. Opäť hovorkyňa úradu Daša Račková.
Pravidlá pre príchod zo zelených štátov platia pre ľudí, ktorí v ostatných 14 dňoch navštívili výlučne krajiny zaradené do zoznamu zelených štátov. Ak okrem nich v tomto období zároveň navštívili aj krajiny zaradené do červeného alebo čierneho zoznamu, postupujú podľa pravidiel pre horšiu krajinu. Nariaduje sa domáca karanténa, ktorá sa končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR alebo antigénového testu. Test možno podstúpiť ihneď po návrate, už v prvý deň izolácie.
Po návšteve z červenej krajiny musí absolvovať cestujúci 14-dňovú domácu karanténu, ktorá môže byť ukončená negatívnym PCR testom najskôr na 8. deň. Pri návrate z čiernej krajiny 14-dňová karanténa pokračuje bez ohľadu na výsledok testu. Výnimku z povinnej izolácie majú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 osoby, ktoré ochorenie prekonali za posledných 180 dní a deti do 18 rokov. Zároveň však upozorňuje, že nadalej platia pravidlá, ktoré sa vzťahujú na osoby bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prichádzajú.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady nezvolili Tomáša Lehockého za podpredsedu parlamentu. V tajnej voľbe nezískal dostatočný počet hlasov. Koaličná SAS to považuje za neférové. Poslanec Národnej rady Juraj Šeliga to pokladá za hrubé porušenie koaličnej zmluvy. Zákonodarcovia však zvolili predsedu výboru pre sociálne veci. Stal sa ním Vladimír Ledecký. Predseda Národnej rady Boris Kollár priznal, že uvažujú o vytvorení parlamentnej stráže. Tá by v prípade rôznych incidentov mohla vyviesť zo sály poslancov, ak by boli vykázaní a odmietali odísť, alebo ak by blokovali či narúšali poriadok. Počet hospitalizovaných s koronavírusom klesol o 36. Aktuálne leží v nemocniciach 514 pacientov. Pribudlo však 13 nových úmrtí a 96 nových prípadov ochorenia pri vyše 4000 PCR testoch. Pozitívny výsledok antigénového testu malo 118 ľudí. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica vyhovel iba z časti návrhu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry a obvineného bývalého šéfa správy štátnych hmotných rezerv Kajetána K. ponechal vo väzbe do 21. augusta. Smerodina predloží do Národnej rady poslanecký návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania. Má odštartovať výstavbu nájomných bytov. Informoval o tom predseda parlamentu a Smerodina Boris Kolár s tým, že novela má pripraviť regulačný rámec na výstavbu štátnych bytov s nižším nájmom. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý ozrejmil, že kritériá na prideľovanie bytov by sa mali líšiť od jednotlivých krajov. Poznamenal, že v Bratislave sú iné náklady a príjmy ako napríklad v Prešovskom kraji. Testovanie 9 nebude celoplošné, uskutoční sa len na reprezentatívnej vzorke. Tá bude zahŕňať okolo 500 škôl a 13 000 žiakov od 31. mája do 11. júna. Oznámil to rezort školstva s tým, že prehodnotil efektívnosť tohto testovania. Cieľom je teraz overiť vedomosti žiakov po druhej vlne pandémie. Napätie v strane Za ľudí stále pokračujú. Predsednička Veronika Remišová chce o situácii hovoriť aj so zakladateľom strany Andrejom Kiskom. Na predsedníctve podľa vlastných slov navrhla, aby strana našla dohodu na takom kandidátovi na predsedu, ktorý by zachoval stredový odkaz Kisku.
Situácia v strane momentálne je zložitá a najmä, hovorím, strane veľmi škodí, keď sa tieto konflikty eskalujú zámerne na verejnosti a v médiách. A chcel som sa stretnúť aj so zakladateľom strany, keďže je to on, ktorý strane dával alebo vdýchol dušu.
Veronika Remišová si tiež nemyslí, že by strana mala fungovať tak, že ak bol pred 9 mesiacmi snem a zrazu niekto v strane objavil ambíciu, že chce byť predsedom, tak sa zvolá mimoriadny snem.
V strane existujú dve krídla. Jedno krídlo chce zmenu vedenia strany, druhé krídlo je nepredstaviteľné, aby predsedničkou bola pani Kolíková, tak som navrhla možnosť, aby sme našli dohodu na kandidátovi, ktorý by zachoval ten stredový odkaz Andreja Kisku. Žiaľ, takáto dohoda bola skupinou okolo pani Kolíkovej odmietnutá.
Viacerí členovia Za ľudí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej koncom minulého týždňa uviedli, že sú za zvolanie mimoriadneho snemu strany, na ktorom by sa volilo nové vedenie. Remišová podľa nich vedie stranu nedostatočne, stratila ich dôveru. Kolíková označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú. Zvolať snem požiadali krajské predsedníctva strany v Košiciach, Prešove a Nitre. Okrem Bratislavy malo rokovať aj krajské predsedníctvo v Žiline.
Cirkvi.
Zajtra sa na Slovensku začína Národný týždeň Charity. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi, predstaviť ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré Charita na Slovensku poskytuje. Väčšina programu však bude pre pandémiu stále online. Ako zistila Julia Kavecká, novinkou bude tento rok aj beh pre Charitu.
Kým minulý rok mal Národný týždeň Charity upozorniť najmä na núdzu ľudí, ktorí nemajú domovy a deti, ktoré nemajú rovnaké šance na vzdelávanie, tento raz chce Charita na konkrétnych príbehoch núdznych ukázať, že pomoc má obrovský zmysel, hovorí manažerka oddelenia komunikácie Slovenskej katolíckej Charity Monika Molnárová.
Cieľom tohto každoročného podujatia je upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí, ľudí v núdzi, predstaviť ich príbehy a dôležitosť služieb, ktoré Charita na Slovensku poskytuje.
Podujatie zajtra večer otvorí Sveta omša, ktorú bude celebrovať prešovský arcibiskup vladyka Jan Babiak a Rádio Lumen ju odvysiela v priamom prenose. Na sociálnych sieťach následne Charita postupne deň po dni predstaví svedectva klientov, ktorí vo svojich životoch dokázali zvrátiť nepriaznivú situáciu. V pondelok sa podľa Moniky Molnárovej môžete do programu zapojiť aj osobne.
Stačí prispieť do reťazovej potravinovej zbierky v Piešťanoch, ktorá je určená týraným ženám. Na deň detí 1. júna pripravila Spišská katolícka Charita online koncert pre deti, na ktorom vystúpia aj známe osobnosti. V stredu 2. júna vás pozývame do komunitnej kaviarničky Špitalik v Trnave, kde budú prebiehať zaujímavé diskusie sprevádzané živou hudbou.
Novinkou podujatia je podľa Moniky Molnárovej beh pre Charitu, ktorý svojou účasťou podporí aj známy šprinter Jan Volko.
Jeho cieľom je pripomenúť účastníkom veľkosť námahy a vôle, ktoré preukazujú ľudia v núdzi práve na ceste z ťažkej situácie. Venovať svoje kilometre symbolicky môžete aj vy. Stačí, ak sa zaregistrujete na www.charitapomaha.sk a pomôžete nám, aby sa táto myšlienka šírila aj ďalej.
Celotýždňový program završí Sveta omša v Žilinskej katedrále, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis.
V pondelok sa uskutoční v kostole návštevy Panny Márie Milosrdných bratov v centre Bratislavy koncert, ktorý pripravila hospitalská rehoľa svätého Jana z Boha v spolupráci s organizátorom programov Bratislavského kultúrneho leta Vladimírom Grežom. Koncert je prvým kultúrno-duchovným podujatím v kostole v rámci uvoľňovania pandemických opatrení. Koncert bude prenášaný aj cez Facebook rehole. Andrea Eliášová sa o podujatí rozprávala s priorom komunity Milosrdných bratov Richardom Jombi.
Napriek ťažkej dobe koronavírusu ľudia musia začať znovu žiť tak, ako keby naplno svoj život. Sice s bezpečnostnými opatreniami, možno s obmedzeniami, ale život ide ďalej. Tak ako hovorí svätý Ján Pavol II, niekoľkokrát nás vyzýva, aby sme sa nebali. Hovorí nám, nebojte sa.
Vy chcete prenášať koncert cez Facebook naživo, ale naznačili ste, že by ste tam niekoľko ľudí aj pustili do kostola. Ako to bude?
Aj v kostole ľudia môžu vstúpiť podľa tých opatrení, ako hygienické, ako je povolené, aby mohli ľudia niektorí počúvať priamo naživo a tí, ktorí sú vzdialení, môžu počúvať aj mimo bratislavský.
Práve končí vtedy Mariánsky mesiac, čiže bude to taká vaša rozlúčka aj s Mariánskym mesiacom?
Nie len rozlúčka, ale je to vlastne aj taká ponuka pokračovať ďalej s panom Máriom.
Brat Richard, budete pokračovať aj v ďalších koncertoch, ako boli ľudia zvyknutí?
No, áno, chceli by sme, uvidíme, ako sa to rozbehne, ako bude epidemiologická situácia vo svete a u nás.
Ako by znelo vaše pozvanie pre ľudí na tento koncert?
Pozývam všetkých, ktorí majú záujem sa posmúdiť a posilniť na duši, aby mohli prísť, počúvať, alebo tí, ktorí majú možnosť prísť aj naživo.
Pápež František včera na audienciách prijal až dve hlavy štátov. Ako prvý host v pápežskom dome počas dopoludnia bol prezident Bulharskej republiky Rumen Georgiev Radev. Neskôr v priebehu dopoludnia sa pápež František stretol s prezidentom Severomacedónskej republiky Stevom Penderovským. Obaja prezidenti si v ten istý deň uctili pamiatku solúnskych bratov pri návšteve baziliky Santa Maria Maggiore na mieste, kde pápež Hadrian II. V roku 868 schválil liturgické knihy preložené do slovanského jazyka. Pápež František ukončí v pondelok ružencovú reťaz za ukončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Urobí tak večernou modlitbou ruženca vo Vatikánskych záhradách. O programe záverečného momentu ružencovej štafety informovala Pápežská rada pre podporu novej evangelizácie, ktorá iniciatívu organizuje. Svätý otec František sa bude na záver Mariánskeho mesiaca máj modliť pred svojím obľúbeným obrazom Panny Márie, rozväzovateľky úzlov. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí má nového prefekta. Svätý otec do tejto služby vymenoval Artura Rošeho, doterajšieho sekretára kongregácie. Zároveň vymenoval aj sekretára Vitoria Francesca Violu a podsekretára kongregácie Aurelia Garcia Marcia.
Správy zo sveta.
Šéf európskej diplomacie Josep Borrell sa obáva možnej eskalácie sporu okolo bieloruského vzdušného priestoru, do ktorého sa včera vložila Moskva. Borrell vyhlásil, že ruské rozhodnutie neumožniť pristáť niektorým aerolinkám v Moskve spôsobilo na unijnej strane veľké komplikácie. Kreml podľa agentúry TASS ale uviedol, že nevidí dôvod na vznik nových problémov vo vzťahu Ruska a Európskej únie. Zrušenie niekoľkých európskych letov do Moskvy malo podľa Kremľa čisto technické dôvody. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Prezidenti a premiéri členských krajín Európskej únie v pondelok rozhodli o nových sankciách proti bieloruskému režimu, ktorý prinútil núdzovo pristáť civilné lietadlo s novinárom a opozičným aktivistom Ramanom Pratasevičom, ktorého úrady uväznili. Viacero únijných krajín následne zakázalo bieloruským aerolinkám pristávať na svojom území. Prepravcovia z Európskej únie sa naviac začali vyhýbať bieloruskému vzdušnému priestoru. Rusko, ktoré ktoré je hlavným spojencom bieloruského autoritárskeho vodcu Alexandra Lukašenka, včera znemožnilo pristať v Moskve rakúskym aerolinkám. Povolenie nezískala ani francúzska spoločnosť Air France, ktorej stroje sa na ceste do Moskvy chceli vyhnúť Bielorusku. Aerolinky kvôli tomu rušia aj ďalšie spoje do ruskej metropoly. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell vyhlásil, že únia zisťuje, či v prípade zrušenia viacerých európskych letov išlo o jednotlivé prípady alebo o súčasť systematického prístupu zo strany ruských úradov. Dodal, že musia počkať a zhodnotiť situáciu, aby mohli prijať prípadné opatrenia. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uistil, že zrušenie niekoľkých európskych letov do Moskvy malo čisto technické dôvody. Povedal to s tým, že boli prijaté opatrenia na zaistenie bezpečnosti leteckej dopravy.
V Českej republike sa od pondelka otvoria vnútorné priestory reštaurácie a tiež plavárne, sauny a wellness centra. Česká vláda pristúpila k rýchlemu uvoľneniu ďalších reštrikcií podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtecha preto, aby rešpektovala verdikt Najvyššieho správneho súdu, ktorý zrušil predchádzajúce opatrenia. Samotný šéf rezortu by uprednostnil pomalšie zmierňovanie obmedzení, a to až od 14. júna, ako bolo pôvodne avizované. Pokračuje Lucia Pálešová.
V reštauráciách sa budú musieť hostia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, očkovaním alebo prekonaním covidu v období posledných 180 dní. Na rozdiel od návštevy klubu bude stačiť samotest, nie test vykonaný zdravotníkom. Platiť bude obmedzenie 4 ľudí pri jednom stole a živá hudba bude zakázaná. Nevyhnutné bude tiež dodržiavanie rozostupov a nosenie rúšok s výnimkou konzumácie jedál a nápojov. Od pondelka sa tiež v Čechách sprístupnia diskotéky, herne a kasína. V kluboch však nebude možné tancovať, keďže podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtecha je to z epidemiologického hľadiska rizikové pre potenciálne šírenie koronavírusu. V bazénoch a na kúpaliskách bude platiť limit jedna osoba na 15 metrov štvorcových vodnej a oddychovej plochy v jej blízkosti. V saunách, wellness a v solných jaskyniach bude povolená 30% kapacita. Vstup bude taktiež podmienený testom, očkovaním alebo prekonaním covidu.
Krátko zo sveta.
Európska agentúra pre lieky schválila dnes použitie vakcíny od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech pre deti vo veku od 12 do 15 rokov. EMA o tom informovala na Twitteri. Transformácia a modernizácia Ukrajiny sú predpokladom pre jej členstvo v EÚ a NATO. Tieto zmeny však musia byť zavedené Ukrajincami samotnými v snahe urobiť Ukrajinu silnejšou a odolnejšou a zaistiť prosperitu pre všetkých jej obyvateľov. Slovensko verí, že tento reformný proces bude udržateľný a úspešný, povedal v rozhovore pre tlačovú agentúru Interfax Ukrajina premiér Eduard Heger v súvislosti so svojou pracovnou návštevou v Kyjeve. Podujatia za účasti verejnosti je možné organizovať aj v čase pandémie koronavírusu. Vyplýva to zo série testov vykonaných v Holandsku. Výsledky testov preukázali, že sa koncerty, konferencie, športové zápasy a divadelné predstavenia môžu konať za dodržiania stanovených podmienok. Afrika urgentne potrebuje 20 miliónov dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, aby sa zaistilo, že sa u obyvateľov zaočkovaných prvou dávkou tejto očkovacej látky dodrží 8, respektíve 12 týždňový interval na podanie druhej dávky. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan slávnostne otvoril novú monumentálnu mešitu na námestí Taksim v centre Istanbulu. Splnil tak svoj desiatky rokov starý sľub. Litva oznámila, že vyhostila dvoch bieloruských diplomatov pre ich aktivity nezlúčiteľné s diplomatickým štatútom. Podľa vyhlásenia ministerstva si Litva tiež predvolala zástupcu bieloruského veľvyslanectva, aby mu vyjadrila protest proti pokračujúcim represiám bieloruského režimu, proti tamojšej občianskej spoločnosti a nezávislým médiám. Prezidenti Ruska a USA Vladimír Putin a Joe Biden zrejme nebudú na svojej nadchádzajúcej schôdzke diskutovať o otázkach týkajúcich sa zmluvy o otvorenom nebi. Uviedol to námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Česka zvíťazili v zápase A skupiny na majstrovstvách sveta v Rige nad Švédskom 4-2. Severania viedli po prvej tretine 2-0. Česi však 4 gólmi v tretej časti otočili skóre. V B skupine fínski hokejisti zvíťazili nad Talianskom 3-0 a s 10 bodmi sa posunuli na čelo B skupiny. Dnes porazila Kanada Kazachstan 4-2 a hokejisti Švédska zvíťazili nad Veľkou Britániou 4-1. Hokejisti Montrealu so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zvíťazili v 5. súboji semifinále play-off severnej divízie NHL na ľade Toronta 4-3 po predĺžení. V sérii tak znížili stav na 2-3 na zápasy. V 6. dueli semifinále centrálnej divízie Nashville doma pred viac ako 14 000 divákmi po 60 minútach remizoval s Carolinou 3-3 a štvrtýkrát za sebou v tejto sérii nasledovalo predĺženie. Carolina sa v druhom kole stretne s obhajcom trofeje Tampa Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom. 4 predĺženia v jednej sérii za sebou sa udiali len tretíkrát v histórii NHL. FC Nitra a FK Poprad nedostali od prvostupňového orgánu licenčného konania po 3 licencie na nasledujúcu sezónu. Oba kluby mali možnosť voči tomuto rozhodnutiu sa do 12. mája odvolať. Právo využili len zástupcovia nitrianskeho klubu. Popračania ako vypadávajúci tým z druhej ligy si to právo neuplatnili. Včera zasadal odvolací orgán licenčnej komisie, ktorý napokon pre mužský tým FC Nitra licenciu na sezónu 2021 až 2022 neudelil. Taliansky futbalový tréner Andrea Pirlo skončil po jednej sezóne na lavičke Juventusu Turín. Dnes o tom informoval klub na svojej oficiálnej stránke. Podľa talianskych médií by sa mal na post hlavného kormidelníka vrátiť Massimiliano Allegri. Britský cyklista Simon Yates zvíťazil v 19. etape Giro d'Italia. Peter Sagan nebojoval o popredné pozície. Ešte vo včerajšej etape prišiel slovenský cyklista o 50 bodov v rebríčku Medzinárodnej cyklistickej únie a dostal pokutu 1000 švajčiarskych frankov. Pretekárska júri uviedla ako dôvod sankcií zastrašovanie, nevhodné správanie voči ostatným jazdcom. Trojnásobný majster sveta však neprišiel o body v súťaži o cyklámenový dres. Francúzsky cyklistický tím Total Direct Energy má záujem o angažovanie slovenského pretekára Petra Sagana. Manažer momentálne druholigového tímu Jean-René Bernoudu sa už dlhšie usiluje získať veľké meno. Saganovi sa po prebiehajúcej sezóne skončí kontrakt v nemeckej stajni Bora Hansgrohe a jej manažer Ralf Denk sa viackrát v médiách vyjadril, že rokovania o novej zmluve viaznú. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková neúspela vo finále kvalifikácie na Grand Slamový turnaj Roland Garros. Dnes bola nad jej sily Chorvátka Anna Konjuhová, ktorá Slovenku zdolala 7-6 a 6-4. Slovenský tenista Andrej Martin nestačil v semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Belehrade na Srba Novaka Džokoviča. S lídrom svetového rebríčka prehral 1-6, 6-4, 0-6. Slovenská reprezentantka v badmintone Martina Repiská sa kvalifikovala na OH 2020 do Tokia. Stane sa tak treťou Slovenkou štartujúcou pod 5 olympijskými kruhmi po Eve Sládekovej a Monike Fašungovej. V roku 2016 Slovensko v olympijskom badmintonovom turnaji zastúpenie nemalo. 25-ročná Repiská sa aktuálne vo svetovom rebríčku nachádza na 69. mieste. V redukovanom poradí hráčok jej to zaisťuje účasť v Japonsku. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková obsadila na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osieku 10. miesto v skýte. V štartovacej listine boli okrem Bartekovej ďalšie dve Slovenky. Veronika Sýkorová obsadila v kvalifikácii 18. priečku. Hneď za ňu sa zaradila Lucia Kopčanová. V súťaži junioriek získalo družstvo Sloveniek v zložení Dominika Buzášová, Miroslava Hocková a Eliška Lusková bronzové medaily, keď si v súboji o 3. miesto poradili s Češkami. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia odštartovala cyklus prípravných zápasov pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy vo Francúzsku a Španielsku víťazne. Na medzinárodnom turnaji v Piešťanoch triumfovala na úvod svojho účinkovania nad Poľskom 66-55. Zverenkyne trénera Juraja Suju sa najbližšie stretnú v sobotu 29. mája v Diplomat aréne so Slovinskom.
Počasie.
Či nás čaká slnečná sobota, povie Peter Jurčovič.
V noci viac menej asi bez zrážok, ale nad ránom znovu príde ďalšia oblačnosť. Zase niekde od Severnej Moravy a zase Kysuce Orava budú mať už v ranných hodinách daždivé počasie. Hneď sa to bude rozširovať až niekde po Prešov, takže ten sever nebude dobrý zajtra. A popoludní, alebo ešte aj predpoludní by to mohlo ísť aj smerom na Lučenec, Rožňavu, až tam daždové prehánky. Vo vyšších polohách samozrejme snehové, pretože teploty, ktoré máme už teraz, sú aj dosť nízke na horách, napríklad Chopok hlási teplotu síce teraz 4 stupňa, ale v ranných hodinách je to tak tesne pod nulou, preto si myslím, že aj zajtra by to asi v takomto duchu malo pokračovať.
K počúvaniu nášho rádia vás pozývame aj dnes večer. Úcta detí k rodičom bude hlavná téma relácie UV Hovor, ktorá začína o 20. hodine. Moderátorka Adriana Borgulová v nej privíta hostky poslankyňu Národnej rady Máriu Šofranko a prezidentku Fóra pre pomoc starším Ľubicu Gálisovú. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.